drumul spre casă.
Simțeam că sunt închisă din toate părțile, nu mai este nicio ieșire și asta a fost soluția. Am închis ușa și cheia era pe dinăuntru, m-am încuiat în cameră și am plâns. Și au plecat la gară și eu mi-am tăiat benele cu lamele care erau la mine în cameră, dar Dumnezeu ne-a îngăduit să trec din viață, să fiu un suflet pierdut.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Invitata de astăzi din studio se numește Rodica Dimofte. Ea este originară din Timișoara, locuiește acum la Cluj, are 46 de ani, este necăsătorită și a fost muncitoare la întreprinderea clujană. Cred că, din ceea ce mi-a spus până acum, cred că chemarea lui Dumnezeu pentru ea este să se ocupe de bolnavi, de oameni în suferință. Rodica, bine ai venit în studio.
Mulțumesc pentru invitație.
Cred că una din marile minuni pe care le face Dumnezeu este să schimbe vieți.
Amin.
Să întoarcă oameni de la necredință la credință, să-i aducă în casa lui, care este biserica. Cum a avut loc acest eveniment în viața ta?
Căutarea mea a fost lungă și ar putea fi și este cuprinsă în poezia fratelui Costache Ioanid. Am căutat iubirea. M-am regăsit în această poezie și aș vrea să vă spun. Am căutat iubirea. Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năval în viață spre tot ce ochiul cântă și am întâlnit durerea, dar cerul nicăieri. Am căutat iubirea ca patrie voioasă, ca pe un pământ edenic de pace trăienit. Să spun odată clipei, rămâi, ești prea frumoasă. Și-am străbătut pământul, dar pace n-am găsit. Am căutat iubirea ca pe un cer al firii și-am vrut să ies în cale cu ramuri de finic, să sorb din cupa lumii nectarul fericirii. Și-am spart în țândări cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit în cale deodată un drumeț. Pe umerii săi trutnici purta o grea povară, o sarcină de strânțe și cioburi fără preț. Trecea pe-o cărăruie întâmpinând batjocuri, lăsând să-i rupă câinii din haină câte un falt. Urca pe colț de stâncă și în urma lui pe alocuri. Vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald. Și totuși, în privire avea un cer de taină, cum n-am văzut în lume, în ochii nimănui. Și-am vrut să-i smulg povara, dar am căzut cu spaimă, căci mult mai grea ca plumbul era povara lui. M-am ridicat de grabă și l-am ajuns din urmă să aflu ce comoară în sarcina strâns. Dar am simțit că viața ca de un prăpăd se curmă, când am privit prin strânțe cu tremurat de plâns, căci se vedea în povară un clocot ca de cloacă, un colcăit de drojdi, un spumec de scursuri, tot ce-i murtar și putred în lumea asta întreagă, buia strivind grumazul sărmanei lui făpturi. Dar unde duci, străine, povara ta ciudată, pe o vară de osândă sub care atâtea pleci? Am întrebat drumețul și el mi-a spus în șoaptă, spre apele uitării, ca să o arunc pe veci. Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea, dar tu pe cine cauți înourat și crunt? Eu, am șoptit în silă, eu căutam iubirea. Iubirea? spun răspunsul străinului. Eu sunt. Amin.
Amin.
Mulțumesc Domnului că într-o zi l-am găsit și nu a fost prea târziu pentru mine.
Da. Cum au început căutările tale după el?
Eu am avut o copilărie fericită, dar tatăl meu a fost ofițer și a fost un ateu convins. Pentru mine, el trebuia să fie Dumnezeu și dorințele lui erau sfinte. Mulțumesc Domnului pentru tatăl meu, care acum nu mai este, dar care mi-a ajutat că înainte de a fi creștină, să fiu un om cu o coloană vertebrală dreaptă. Am avut o copilărie fericită, dar mama pe care o iubesc m-a întristat mult prin felul ei de a fi, prin o voce răstită și nu lipsită de dragoste întotdeauna, dar eu am o fire, mult spun, extrem de sensibilă și vorbele ei întotdeauna pe un ton ridicat loveau în sensibilitatea mea și amintirile mele din copilărie sunt foarte proaspete și astăzi și în ziua de astăzi, marcată de felul ei de a fi, evit persoanele care nu pot vorbi pe un ton blând și plăcut și mă rog Domnului, care are putere să-i descopere că e un lucru rău pentru ea și pentru cei din jurul ei și să pună el blândețea lui în ea. La 12 ani s-a născut fratele meu și pentru mine a fost un moment de frustrare. Eram într-o perioadă grea, critică, aveam nevoie de o prietenă și mama nu mai avea timp pentru mine. Am locuit încă 2 ani în Timișoara. Au fost ani grei. Conflictele dintre mine și mama s-au accentuat. Tatăl meu credea mai mult în ce spunea mama și mi se pare firesc să-ți crezi soția, însă nu avea timpul necesar să cerceteze lucrurile și întotdeauna erau prezentate lucrurile să fie adevărul de partea ei.
Ai putea aici să faci o paranteză și să intri în detalii? În ce sens erau conflicte între tine și mama ta?
Deci eu pretindeam un timp pe care ea nu mi-l putea acorda. Aveam nevoie de foarte multă dragoste. Toată viața mea a fost o căutare după dragoste. Mă simțeam marginalizată. Simțeam că am pierdut dragostea și supapa mea în acele momente era bunica mea și una din surorile mamei, care mă înconjurau cu foarte multă dragoste, dar căminul meu era lângă părinții mei. Și mama nu a știut niciodată să împartă dragostea și pretențiile ei vis-a-vis de mine au crescut foarte mult, pentru că avea nevoie de ajutor și eu nu înțelegeam de ce până atunci nu am fost pusă să fac nimic. Era foarte pretențioasă, deci nu-i plăcea nimic din ceea ce făceam, nimic nu era făcut bine, nu avea răbdare să mă învețe să fac ceva, deci pretindea o perfecțiune din primul moment și e greu să faci asta, pentru că toți învățăm și greșim când învățăm. După nașterea fratelui meu, trebuia să-mi asum o parte mare din poverile gospodăriei și totodată la școală pretențiile creșteau. Eram în clasa 6-a, 7-a, a urmat examenul din clasa 8-a și mutarea tatălui meu pentru mine a fost o tragedie pur și simplu. Când am aflat că vom fi mutați la Cluj, eu îmi pierdeam prin această mutare tot sprijinul care îl aveam din partea bunicei și a mătușii mele. Bunica a fost o femeie foarte severă, nemțoaică și cu perfecțiunea intrată în sânge, deci pentru ea disciplina era la loc de cinste și nu m-a răsfățat cum răsfață bunicii de obicei copiii, însă vorba ei întotdeauna a fost blândă și domoală și sfaturile date cu înțelepciune și cu răbdare și avea indulgență pentru greșelile mele, nu mi le ierta. Deci întotdeauna eram consemnată pentru greșeli și simțeam, nu mă bătea, dar îmi tăia anumite favoruri și erau restricții pentru o perioadă scurtă, ca eu să-mi amintesc și să nu repet greșeala. Deci era foarte multă înțelepciune în felul ei de a fi și întotdeauna îmi ștergea lacrimile. Întotdeauna cu blândețea ei era ca un pansament pe o rană și eu eram, conștientizam că venind la Cluj voi pierde toate acestea. Și relația dintre mine și fratele meu era foarte tensionată pentru că el crescând a fost foarte răsfățat în copilărie și eu ca soră mai mare pretindeam un anumit respect din partea lui și nu ne înțelegeam foarte bine. Cum spuneam, am venit aici în Cluj, era o perioadă grea de acomodare pentru mine. Era foarte scurt timp, aveam foarte mult de învățat, trebuia să dau examenul la liceu, mi-am pierdut tot anturajul, au fost foarte multe lacrimi și nu am putut să mă acomodez. Aveam nevoie să spun cuiva toate problemele mele. Nu știam că este un Dumnezeu care ne iubește, ne ascultă. Pentru mine toate astea nu existau. Eu aveam nevoie de mama. Aveam nevoie de o prietenă cu care să vorbesc. Ori ea nu avea niciodată timp pentru asta. Eram așa într-o situație, chiar spuneam unei cunoștințe că dacă aș fi putut să cerșesc dragostea cum cerșește un cerșetor banul, fără să se devalorizeze, aș cerși-o la colțul străzii. Deci dorința mea de a fi iubită era foarte puternică și eram ușor înșelată. Deci pentru orice cuvânt blând, pentru orice sentiment mai cald vis-a-vis de mine, eram dispusă să dau totul. Și au urmat foarte multe înșelări și prietenii înșelătoare și deznădăjduind, Satan mi-a dat soluția. Deci soluția pentru problemele mele era sinuciderea și situația la școală era dezastruoasă, eu nu mai puteam să mă concentrez, nu puteam învățam, dar în momentul în care eram scoasă la răspuns, mă pierdeam. Nu puteam reda ceea ce știam, nu puteam să mă adun și nu avea cine să-mi șteargă lacrimile. Acasă era tot timpul scandal, tot timpul erau probleme și eu așa am considerat că nu, deci viața își pierduse interesul pentru mine. Simțeam că sunt închisă din toate părțile, nu mai este nicio ieșire și asta a fost soluția. Și am încercat. Dumnezeu m-a iubit și nu știam eu atunci, nu înțelegeam, dar Dumnezeu n-a îngăduit să trec din viață, să fiu un suflet pierdut. Am fost la școală și era iarnă, era foarte frig, am venit înghețată și era în vizită la noi o verișoară de-a mea era pregătită să plece la gară și cum am intrat în casă, mi-a spus că trebuie să merg să cumpăr pâine, că trebuie să plece verișoara asta și nu este pâine în casă și încercam să-i explic că sunt înghețată de frig și trebuie să rămân puțin acasă, nu pot să plec imediat. Nici măcar nu asculta ce spun, avea o lingură de lemn în mână și a încercat să mă convingă cu ea. Nu a reușit, pentru că eu am mers la mine în cameră, m-am refugiat acolo, am închis ușa și cheia era pe dinăuntru, m-am încuiat în cameră și am plâns. Și au plecat la gară și eu mi-am tăiat benele cu lamele care erau la mine în cameră. Era un mic punct farmaceutic și acolo erau și lamele de barberit ale tatălui meu. Tata a avut o presimțire. Când au venit spre casă, mama, bineînțeles, i-a spus că eu port toată vina și cum a acționat. Și au vrut să deschidă ușa la cameră și tatăl meu a spus că nu știu dacă mai avem la cine da drumul. Și am ajuns în timp util la spital și medicii m-au readus la viață. Am fost foarte supărată că am fost readusă la viață și mă simțeam așa aruncată din nou în zbuciumul vieții. Și situația mea școlară s-a agravat foarte mult. M-am îmbolnăvit și am făcut o psihoză discordantă. Am fost internată și medicul a încercat să stea de vorbă cu părinții mei și separat și împreună după lungi discuții cu mine. Și le-a spus că ei fac ce e omenește posibil. Însă tratamentul nu va da rezultate dacă nu voi avea multă căldură și un mediu familiar foarte plăcut, ca în mine să se aprindă dorința de a sta în mijlocul familiei și nu a fost așa. La scurt timp eu am început să lucrez și la 18 ani am încercat din nou, atunci am luat medicamente, nu am reușit nici la servici să-mi găsesc un anturaj plăcut. Aveam prietene, dar nu aveam prietene sincere. Mi-am dat seama în scurt timp că sfaturile lor mă duc spre prăpastie și tot ce fac e fals vis-a-vis de mine. Am fost înșelată în așteptările mele. În familie au început să fie probleme între părinții mei și în 75 ei au divorțat. Eu așa eram ca o corabie fără cârmă, în derivă. Nu-mi găseam un loc al meu, nu știam ce trebuie să fac. Studiile nu le-am mai continuat. Deci pregătirea mea este de 8 clase. Din liceu am făcut doar 2 trimestre și n-am încheiat anul. Și mi-era frică de căsătorie. Erau atâtea familii distruse în jurul meu. Lucram într-un colectiv de 15 femei și ele își destănuiau acolo problemele. Niciodată nu am văzut prezentată într-o lumină frumoasă căsătoria. Mi-era frică de căsătorie și nu am cunoscut băieți care să-mi trezească dorința de a avea un cămin. Pe de altă parte, conștientizam că până nu voi avea familia mea, nu voi putea să am un cămin care să aibă dragostea la temelie. În 75 a intervenit divorțul părinților mei. Eu am îmbrățișat cu multă bucurie relația tatălui meu cu altă femeie. Speram să găsesc în ea o mamă,
Și tu ai rămas la tata după divorț?
Doream lucrul acesta. Doream lucrul acesta. În armată nu erau așa de simple divorțurile. Și tatăl meu a fost expus din partid, mutat disciplinar, menținut în grad 3 ani. Însă nu m-am gândit niciodată că nu mă va lua cu el. A plecat cu femeia aceasta, s-au căsătorit la 6 luni după terminarea divorțului și a abandonat familia. Ea și-a luat copilul în această nouă căsătorie, o fetiță de dată cu fratele meu, deci mai mică decât mine cu 12 ani. Și eu speram să găsesc un cămin acolo, dar nu am fost acceptată. Și tatăl meu a acceptat situația. Nu am să înțeleg niciodată de ce. Și niciodată nu mi-a spus de ce a hotărât așa. Venea și mă vizita o dată pe an, pe mine și fratele meu. Dar niciodată nu a acceptat să merg mai mult decât în vizită. Relația mea cu mama fără tata a fost, e greu de povestit, și între timp am schimbat locul de muncă, lucram la Somme și eram tricotoare și am mers la Clujana, m-am angajat acolo, m-am calificat și după un conflict, am încercat din nou să mă sinucid. Când îmi aduc aminte de viața mea, mă gândesc, niciodată n-am văzut altă soluție, altă alternativă. Puteam să plec la Timișoara, să fiu lângă cei dragi ai mei, să găsesc acolo o mângâiere. Însă niciodată un gând bun nu. Și întotdeauna am spus că viața mea a fost condusă efectiv de satana.
Acum, după ce ai realizat?
Acum că am realizat, atunci nu. Însă pentru mine asta era soluția și era capătul durerilor, da. Deci în mormânt eu îmi găseam liniștea și pacea și cea mai mare dorință mea a fost să se încheie totul, să nu mai fie suferință. Și am încercat din nou să mă sinucid. Mi-am tăiat și atunci venele și prima dată m-au salvat pentru că sângele s-a coagulat după un anumit timp și a oprit hemoragia. Și acum, ca să am certitudinea că voi reuși, am încercat să-mi țin mâinile în apă ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Și după ce medicii m-au readus la viață, tatăl meu a venit la mine la spital. De fapt, aveam o întâlnire și a aflat că eu sunt internată din nou după o tentativă de suicid. Și a venit acolo și era alb. Albise venind spre spital și niciodată nu mi-am iubit ființa, deci întotdeauna am încercat să dau celor din jurul meu ceea ce eu nu primesc, în speranța disperată că până la urmă voi primi și eu puțină dragoste și tristețea din ochii tatălui meu și reproșul lui că nu am așteptat să vină m-a durut cumplit și îmi părea așa de rău că am provocat așa o suferință mare. Am crezut că nu fac pe nimeni să sufere. Căutându-mi liniștea și eliberându-mă pe mine de suferință, nu provoc altă suferință. Și bunica mea, când a aflat, a fost foarte supărată și unchiul meu mi-a dat telefon și mi-a spus că am să o distrug pe bunica și am să o bag în pământ înaintea mea. Și atunci am încercat să găsesc o soluție. Și soluția pentru mine a fost că trebuie să am o motivație ca să trăiesc. Altfel voi încerca din nou să scap de suferință. Dar trebuie să am o motivație. Și am hotărât să am un copil. Sfidând oamenii, legea oamenilor și sfidând pe Dumnezeu, care de la început a sfințit căsătoria și am avut o fetiță. Am o fetiță, fetița mea are 23 de ani și a fost bucuria vieții mele, mi-a dat o motivație ca să trăiesc, însă nu mi-a fost ușor. Deci, atunci când călcăm legile Domnului în picioare, viața noastră e foarte grea.
Și nu te-ai gândit deloc la căsătorie?
Nu. Nu m-am gândit la căsătorie până fetița mea a avut 16 ani și deja nu mai suportam dorința ei de a avea tată. Copiii care cresc cu un singur părinte sunt marcați toată viața lor. Ei nu înțeleg de ce toți copiii au doi părinți și ei au unul singur. Și întotdeauna părintele care lipsește e cel bun. Și ea îl cunoștea pe tatăl ei, dar nu-l cunoștea bine. Deci îl cunoștea fizic. Știa că ăsta e tatăl ei, vine foarte rar și își dorea tatăl. Și a început să-l caute la 16 ani și atunci am fost foarte supărată. Am simțit că am construit pe nisip. Tot ce construisem se dărâmase. Mă simțeam trădată. Nu vreau să spun că era nerecunoscătoare, dar a fost o noapte de coșmar în care am plâns amândouă. Ea îmi spunea că are tot respectul pentru mine și dar pe tatăl ei îl iubește și cum l-ar îngriji și ce-ar face pentru tatăl ei și eu îl cunoșteam și știam că nu merită un sentiment atât de frumos și de cald și pentru el copilul era indiferent, era ceva ce incomoda viața. Eu am călcat legile oamenilor în picioare și ale lui Dumnezeu, dar am spus că sunt liberă și cu viața mea fac ce vreau. Și în momentul în care eu am luat această hotărâre, știam că el e un om liber. Ce nu mi-am putut eu ierta a fost că am aflat în timpul sarcinei că el e în curs de divorț. Deci nu provocasem eu această despărțire, dar era un copil acolo. Ingrid are un frate cu 4 ani mai mare decât ea.
Ingrid se numește fetița ta.
Ingrid se numește fetița mea și își cunoaște fratele acum. Tatălui Ingrid e un fost frate scump. L-a cunoscut pe Dumnezeu și a călcat un legământ în picioare. E un suflet pentru care eu mă rog mult și e stăpânit de patima alcoolului în principal și nu știu dacă el mai luptă. Eu lupt acum în rugăciuni pentru el. Atunci nu știam, am aflat ulterior asta și am fost foarte supărată pentru că pe undeva mă simțeam vinovată. Eu i-am promis că, din punctul meu de vedere, soția lui nu va afla niciodată și cel mai bine ar fi să refacă căsătoria. Și dorința lui Ingrid pentru tatăl, de a-și cunoaște tatăl și de a fi în prezența lui, m-a determinat să-l caut și să punem lucrurile la punct. Tot ce doream să nu sufere copilul meu. Și atunci el și-a manifestat dorința de a încerca să lipim cioburile și să facem ceva din viețile noastre distruse, să creăm măcar acum, la 16 ani, un cămin pentru copilul nostru. Însă el nu-și putea stăpâni patima. Lipsurile materiale penibilul situației de a nu avea ce să pui pe masă și ce să pregătești și eu eram într-un continuu zbucium. Am încercat să păstrez această relație. Tot timpul îmi spuneam că e tatăl ei și cine știe cu timpul dacă are o viață ordonată, poate că își revine și am dăruit mult în această relație, multă dragoste și totuși mi era foarte greu. Au apărut probleme și la servici, fabrica mergea din ce în ce mai rău. Eu mergeam mereu acolo unde se cerea mână de lucru, unde era mai mult de lucru și să pot ține pe linie de plutire familia, să-mi pot întreține copilul. Și aveam colegă, o soră, care îmi ștergea lacrimile, mă asculta și care mi-a spus că tot zbuciul meu și toată neliniștea mea are o soluție. Dumnezeu îți poate da pacea în suflet. Și m-a invitat să vin la biserică. Am avut colege pocăite și de câte ori mă chemau, niciodată nu am acceptat. Dar acum eram așa de disperată și vedeam toate ușile închise și nu știam ce să fac, să fie bine pentru copil. Dacă mergeam din nou acasă și mă despărțeam de tatăl ei, rămânea dorința ei de a-l cunoaște și de a fi împreună cu el. Dacă rămâneam cu el, nu simțeam că pot face față din punct de vedere material. Mi-a fost foarte greu să întrețin copilul, să întrețin trei persoane, mi se părea imposibil.
El nu lucra?
Nu. Atunci am mers la biserică și cântările pentru mine au rămas un liman de pace, un drum spre cer. În inima mea, prima dată cântarea a lucrat. Era o duminică, era cina Domnului, eram într-o biserică penticostală, într-un cartier mănăștur și eram plecat în rugăciune înaintea Domnului, eu plângeam, simțeam toată povara păcatului din viața mea și regretul timpului risipit și mă uitam la fețele din jur cu lacrimi pe obraj, dar pacea de pe fața lor și liniștea sufletească care se revărsa ca un râu peste întreaga biserică și dintr-o dată, peste murmurul rugăciunii, s-a auzit vocea unui frate cântând. Și era o cântare despre patima și suferința Domnului Iisus Hristos. Și nu puteam opri lacrimile. Mi-a rămas în amintire acea zi minunată. Dumnezeu lucra la inima mea, nu înțelegeam că inima se transformă și se sparge crusta aia de piatră și dragostea Domnului Iisus pătrunde în mine.
Am căutat iubirea ca pe o cetate sfântă, ca pe un pământ edenic de pace troienit. Sunt versurile lui Costache Ioanid, care rezumă viața trăită de Rodica Adimofte. După multă suferință, ea avea să descopere că adevărata iubire, aceea care nu înșală și nu pune condiții, o oferă din belșug Domnul Iisus. Amănunte despre acest final fericit a căutărilor ei, vă invit să ascultați săptămâna viitoare în emisiunea Drumul spre Casă. Până atunci, Radu Mureșan, realizatorul emisiunii, vă dorește pace și bucurie. La revedere!